Încetul cu încetul, ecourile au început să sosească sub formă de rareori scrisori, sub formă de oameni care veneau din România și întorceau din România, cred că am văzut mai mulți oameni decât francezi în tot acest timp. Deci știam și ne-am servit de acest eco pentru a încerca cât am putut fie să asigurăm o notorietate unor oameni care să fie mai puțin vulnerabili acolo, fie să salvăm uneori oameni, pe Camil Demetrescu, de pildă, care a doua oară a scăpat de arestare printr-o emisiune dintre asta. Știți cum era sub Ceaușescu, sub Gheorghiu Udeș, deja început să sub Ceaușescu. Ceaușescu era convins că dacă Virgil sau eu spunem ceva despre un scriitor, asta e punctul de vedere și al tuturor cancelarilor occidentale. Deci omul e cunoscut, deci nu te mai atingi de el. Grosso modo, cred că asta era. Acum, care a fost direcția acestor emisiuni? Se discută oarecum dacă au fost estetice, etice sau direct politice. Eu cred că în experiența trăită de scriitorul român, de intelectualul român și de intelectualul de peste tot sub un regim comunist și sub un regim totalitar, criteriul, bineînțeles, când discuți literatură nu poate fi decât estetic, dar este într-o mare de politic și de ideologic, încât sunt foarte greu de despățit.
Nu doar în sistemele comuniste, ci în general e greu să se facă o separație foarte exactă între etic și estetic.
Da, uitați, s-a întâmplat un lucru foarte important în subcomunism, un lucru de care ne-am dat seama când s-a întâmplat și ale căror urmări au fost nebănuite chiar pentru noi. Un scriitor poate să omoare sau să fure, cum a făcut Villon, și să vină la el acasă sau pe stradă să ia un creion să scrie un poem extraordinar. Asta că sunt convinsă că se poate. Nu spun că este de dorit, dar se poate. Un scriitor poate să aibă nici să fure, nici să omoare, dar alte defecte majore, da, care să drogeze, etc. Ceea ce cred că un scriitor nu poate fără a-și distruge opera, este să se slujească de instrumentul lui, care e cuvântul, cu mâna lui, care e mâna lui, aceeași mână, și cu aceeași cerneală, pentru a scrie indefinit un lucru la gazetă și altul în operă. Sau în opera care dăinuie, sau pentru a scrie o operă care îi va permite să facă opera care dăinuie. Din punctul acesta de vedere, cred, de pildă, eu înțeleg perfect că au făcut-o, nu-i vorba de o judecată aici. Este, nu mai cred că Gecălinescu, cred că rămâne literatura română prin istoria lui, care a fost scrisă înainte și nu prin ceea ce a scris după. Sadoveanu e evident, ca să iau numai numele foarte mari. Cred că există un păcat al cuvântului, care e singurul păcat al scriitorului posibil. Și mai cred un lucru, cred că ceea ce vedem acum în multe din țările care au ieșit de sub comunism, dar vedem mai ales în România și foarte mult în Rusia, este o schizofrenizare a corpului social, asta s-a spus, dar un fel de duplicitate care a intrat în tine și care dă o mentalitate schizoidă.
Asta voiam să vă întreb, credeți că e vorba de o schizofrenie nouă sau este vorba de aceeași schizofrenie în alte forme, în alte conjunctură?
În alte conjunctură, nici măcar total în alte forme. Cred că nu suntem, când spun nu, atât am vorbit despre România, atât am stat în România încât mă implic, evident ne implicăm. Cred că am ieșit din spital fără să fim nici măcar în convalescență. Schizofrenia a fost generală, însă un inginer care trebuia să calculeze, știu și eu, rezistența materialului, nu? Nu mințea în momentul când calcula rezistența materialului.
Decât dacă îi se cerea să facă economie de material.
Decât dacă, dar totuși vreau să spun că materia, instrumentul lui de lucru, vocația lui nu era în cuvânt, dar pentru cineva care are ca vocație cuvântul, faimosul talent din Biblie, nu că îl îngroapă, îl poate îngropa, s-a întâmplat, dar îl ia și îl transformă în altceva, aici se produce totuși un proces care este foarte grav, e agravat la scriitor și există în tot restul corpului social, evident, un lucru spui acasă, un lucru spui la defilare și
un lucru
la...
gândești, un lucru spui și al treilea îl faci.
Da, când îl faci. Și cred că s-a văzut lucrul ăsta, cum să vă spun eu, exact ca într-o fabulă cu morală. La sfârșitul fabulei, operele nu au mai fost scrise. Lucrul ăsta îl vom vedea în curând când se va revizui puțin scara de valoare a literaturii române, nu pentru a evacua pe cineva, nu pentru a da pe cineva afară din literatură, Dumnezeule, Sadoveanu rămâne Sadoveanu, Călinescu, Călinescu, Arghezi, Arghezi, fiecare rămâne la locul lui prin ceea ce a scris. Dar trebuie dozat, trebuie văzut și mai ales în...
revăzut.
Revizuire.
Volumele dumneavoastră, care conțin în proporție de 98% cronicile de la Europa Liberă, au apărut în România?
Au apărut în România 6 volume foarte... în care alegerea a fost extraordinar de strictă și câteodată probabil culpabilă. Pentru că dacă nu ar fi ieșit 20 și ceva, închipuiți-vă din 1962, să spunem, până în 1989, ca să nu spunem 92, înseamnă vreo...
Să spunem totuși 92.
Să spunem 92 și să obținem cât? 30 de ani, nu? De două cronici hebdomadare. Vă dați seama cât am aruncat la coș.
Și de ce ți-a aruncat atât la coș?
Pentru că nu trebuie exagerat. Al doilea, pentru că evident o activitate radiofonică, și asta o știți foarte bine, se face prin repetiție, nu repetiția aceluiași text, dar prin insistența asupra aceleiași teme. De pildă, dacă era cineva, să spunem, de salvat dintr-un punct de vedere oricare ar fi fost, dacă spuneai odată, sau când erau disidenți, dacă vorbeai odată de Dorin Tudoran, nu? Vorbeai odată de Dorin Tudoran. Vorbeai și pe urmă se făcea tăcere, cum se face acum în presa din România, se face câte un scandal și se fâsăie, scuzați-vă expresia prea familiară, într-o zi, în două zile, în trei zile și nimeni nu mai reia. Ori asupra lui Dorin Tudoran trebuia revenit, să spunem, la fiecare două săptămâni, deci era o cantitate destul de mare, repetitivă.
Chiar așa foarte selective, cum sunt cele șase volume.
Sunt prea multe.
De părerea dumneavoastră, nu-i și a mea. Chiar așa selective cum sunt aceste șase volume, ele dau un fel de imagine diferită, foarte diferită, asupra literaturii române din acești 30 de ani și asupra culturii române, nu doar asupra literaturii.
Ceea ce am încercat eu, Virgilie Nunca era mai degajat de context decât mine. El scria pentru deșertul lui, chiar dacă deșertul era foarte populat, s-a dovedit extrem de populat. În ceea ce mă privește, cred că eram dintr-un punct de vedere mai tactică, dar... și vă voi spune imediat în ce sens. Dar și el și cu mine simțeam un fel de, cum să-i spunem, să nu sune a cuvinte mari, un fel de datorie, fiind într-o stare de libertate, de a spune lucrurile până la capăt. Și în ceea ce mă privește, încă o dată cred că la el a fost mai instinctiv și mai total decât la mine, dar în ceea ce mă privește am făcut, cred, un fel de critică de compensație, un fel de critică de context. Adică un loc în care lucrurile sunt spuse nu până la capăt total, că nu pot fi niciodată spuse până la capăt total, pentru că se duc la dosarul scriitorului și nu poți să fii colaborator al securității spunând, uite ce a vrut să facă acest scriitor, dar luminând altfel. Acestea fiind zise, cred că se pot găsi elemente de judecată, pentru că am păstrat orice ce s-ar întâmpla, totuși criteriul estetic, n-am spus niciodată că o carte proastă e bună pentru că era curajoasă pe plan politic și invers, asta n-am spus-o. Dar faptul de a căuta, nu, nici măcar de a căuta, de a spune instinctiv ce nu putea fi spus în țară, există. Și cred că din punctul ăsta de vedere, de asta am și admis să fie... să fac cărți din ele, cred că din punctul ăsta de vedere pot fi utile pentru o revizuire care întârzie, foarte curios de alminteri, pentru că n-are de ce să întârzie. Cred că există în timpul realismului socialist aproape nimic, a fost Neantu, dar cred că după au fost scriitorii din, și unele cărți ale lor pot fi salvate chiar cu un ochi critic foarte sever. Ce nu poate fi salvat și aici, nu cred că ajută nici cronicele din țară și nici ale noastre, este faimoasa literatură a făcutului cu ochiul, care a creat în România o complicitate fericită între cititor și scriitor, dar n-a produs ceea ce în Polonia a fost o solidaritate, pentru că era numai acest făcut cu ochiul, mica paranteză, mica șopătă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În cadrul emisiunii Actualitatea, ascultați din arhiva postului nostru de radio un interviu cu Monica Lovinescu, realizat de Mircea Iorgulescu și difuzat în premieră în emisiunea Oameni, Destine, Istorie din 21 noiembrie 1998.
Cred însă că trebuie făcut o distinție între literatura cu șopârle și literatura de tip parabolic, care este o formulă neconjuncturală, o formulă la fel de veche ca și arta literară, și nu doar literară. În al doilea rând, cred că ar trebui să o apăr pe Monica Lovinescu de Monica Lovinescu.
Faceți-o, mie îmi face plăcere, știți?
În felul următor, cred că există o imagine eronată, chiar în legătură cu materia foarte avar reținută în cele 6 volume, și această imagine preconcepută se referă la întâietatea sau importanța acordată, ponderea acordată elementului politic și elementului moral, dar elementului politic în primul rând, într-o anumită disproporție față de elementul literar. Cred că s-a discutat foarte puțin despre scara de valori conținută în aceste 6 volume numai, ca să nu mă refer la toți cei 30 de ani de cronică literară, și cred că o revizuire serioasă a literaturii române postberice și poate nu mai postberice ar avea nevoie tocmai de o atenție dată scării de valori conținute în cele 6 volume de cronici.
Aș vrea, bineînțeles, să fie așa. Nu știu dacă e așa, dar aș vrea să fie așa. În orice caz, cred că nu este inutil, că nu sunt inutile aceste volume pentru o reconstituire a atmosferii estetice, etice, etc.
Am câștigat un punct, l-ați amintit pe Dorin Tudoran. Dorin Tudoran era totuși un poet de mână întâi, era un poet foarte bun. Nu era un versificator care avea atitudini politice, îndrăznețe, curajoase, admirabile, ci era chiar un scriitor care avea aceste atitudini. Da. În primul rând, un scriitor. Cred Monica Lovinescu se ocupa de Dorin Tudoran pentru că era un foarte bun scriitor.
Și mai ales Virgilia Runca se ocupa de poetul Dorin Tudoran. Avea emisiuni întregi despre poezia lui, în care disidența lui nu intra. Când vorbesc de repetitivitate, pe altceva plasam decât pe versurile lui, însă au fost foarte multe emisiuni pentru scriitorul Dorin Tudoran, bineînțeles.
Pentru că l-am luat ca exemplu, sunt nenumărate alte exemple. Poezia Ilenei Mărâncioiu, de pildă, a fost decriptată cu acea grijă pe care, trebuie să vă spun, însă și cronicarii din România o aveau.
O aveau chiar mai mult și e normal. Trebuie să spui că e foarte bun, fără să știi exact.
De ce?
Nu exact. La un moment dat îmi aduc aminte că un scriitor, dar nu te pot să-i dau numele, Augustin Buzura, ne trimitea o carte oarecum incendiară pe planul conștiinții politice, în orice caz substanța era revelația politică și etică, rugându-ne să facem o cronică foarte estetică despre. Și devenea un lucru foarte greu, era un exercițiu de gimnastică, dar evident că în momentul acela totuși încercai să faci așa. Povestea asta a fost clasică, am împiedicat pe criticii din România, am avut de-a lungul acestui timp o critică literară de primă mână în România, căreia nu-i lipsea harul, căreia nu-i lipseau metodele și câteodată nici curajul, dacă care puteau avea curaj pentru ei, vorbesc de câțiva, bineînțeles, dar nu și curaj pentru alții.
Monica Lovinescu, Elovinescu, este cea mai strălucită expresie a spiritului democratic în lumea intelectuală românească de până la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Ajung oare harul, metodele, sau mai trebuie și altceva? Și o întreb acum pe Monica Lovinescu, nu doar în calitate de fiica lui Elovinescu, ci și în calitate de Monica Lovinescu.
Eu cred că prin ceea ce m-am străduit să fac, nu știu dacă am și reușit, v-am și răspuns dinainte. Bineînțeles că trebuie altceva. Bineînțeles că trebuie altceva, fără ca pe acest altceva să punem epitet exact. Cred că trebuie și curaj, cred că trebuie și civilitate. Cred că trebuie și un stil de a fi încetate. Trebuie o serie de calități care nu sunt numai ale literaturii, de-al minte, ci care sunt formatoare de societate. Cred că marea noastră problemă e că avem acum o societate de pildă descompusă.
Această societate descompusă este însă urmarea unei anumite descompuneri produse vreme de 40 de ani?
Această societate descompusă este descompusă din pricina unui regim politic. Această societate descompusă a fost mai puțin ajutată ca aiurea, să spunem, de scriitorii noștri, când vorbeam adineori de complicitate. Scriitorii noștri au rezistat, grosomodo, cu excepțiile pe care le știm, prin cultură. Ceea ce nu e rău deloc, dar cred că nu e suficient. Pentru că acolo unde au fost câteva baricade, ca în Ungaria, ca în Polonia, ca în Cehoslovacia, acolo s-au creat celule sociale. În momentul în care scriitorii după Carta 77 au fost trimiși la munca de bază, în momentul în care ei au muncit lângă un tip care spăla ferestrele s-au creat nuclee sociale în jurul lor. Solidarność, că a fost 10 ani, a creat o societate în Polonia, care nu înseamnă că este perfectă și polonezii și-au rechemat la un moment dat comuniști, etc. Însă cred că alt corp social, al nostru, e mai bolnav, e sigur mai bolnav. Ca și cel rusesc, dar cel rusesc pe un motiv foarte clar, că au avut 20 și ceva de ani înainte dreptul la acest regim.
Intelectualii români, scriitorii români, în general, preferă să se considere o castă, o corporație, distinctă și oarecum aristocratică în raport cu societate. Și asta s-a văzut și după decembrie 89, când, ciudat, într-o societate care, despre care se presupunea că este născând democratică, a avut un extraordinar de mare succes elitismul, autoproclamat adesea.
Eu nu sunt așa de împotriva elitismului, că n-ar fi decât pentru că primul lucru pe care l-au făcut sovieticii, să spunem comuniștii noștri, dar în sfârșit erau instrumentele lor la început, au fost să ne distrugă elitele. Cred că o societate fără elite, chiar fără comunicare, e și mai grav decât o societate.
Nu este vorba de existența elitelor, ci este vorba de elitism. La urma urmelor, comuniștii au distrus elitele existente și au înființat niște surogate de elite, s-au autoproclamat elite, în fond Partidul Bolșevic, care se autoproclama detașamentul de avantgardă al clasei muncitoare. Asta este un pseudonim pentru elită. Se considerau elita clasei muncitoare, cei aleși.
Da, însă se considerau elite, dar erau atât de departe de elite încât nu știu cine putea să le considere elite. Nu, când se vorbește elitism, acum e mai ales acum. E mai ales un anti-intelectualism care cred că este păgubos. Cred că nu e adevărata problemă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, difuzăm astăzi în reluare la Europa Liberă un interviu acordat de Monica Lovinescu lui Mircea Iorgulescu la Paris în 19 noiembrie 1998.
Vorbeați înainte de acele grupuri sociale, ambianță socială creată în Polonia, în Ungaria, în
Cehia,
răposata Cehoslovacie, da, în jurul intelectualilor care erau fochiști, îngrijitori de parcuri, spălători de geamuri.
Sau care fuseseră închiși după Revoluția Maghiară sau care continuau să fie închiși, cum a fost Havel, etc.
Această comunicație însă în România nu a existat. S-au existat în măsură foarte mică.
Păi, eu vă vorbeam de complicitate. A fost o complicitate din când în când. Când o carte dispărea din librării, era o complicitate, pentru că nu dispărea. Când v-am vorbit de șopârle, mi-am spus literatura de fabulă. Dar afară de literatura de fabulă, șopârla cuprinsese și pe drept cuvânt, și era foarte interesant, până și pe 85-ii noștri textualiști. Pentru că, la urma urmei, nu o să-mi spuneți că pentru textualismul lor li se goleau librăriile de cărțile lor, ci pentru că deodată pe stradă parcă ar fi avut într-o mână o camera de televiziune sau de cinema și un aparat de înregistrare ca al dumneavoastră și dădeau strada cu toată brutalitatea ei pe față. Cred că a existat acest lucru.
Complicitatea a fost o formă degradată, înșelătoare de solidaritate.
Probabil forma noastră. Forma noastră, adică nu trebuie să uit. Totuși, nu trebuie să uităm că s-a început în România printr-o rezistență reală, a fost rezistența Munții, etc. Dar după distrugerea acestei rezistențe prin închisori, la canal, să spunem începând din 65, rezistență propriu-zis n-a mai fost în România. Au fost forme de acomodare, cu excepțiile pe care le știm și cu foarte puțini disidenți. Însă au fost momente de demnitate, au fost momente care la Uniunea Scriitorilor, care ajunsese un mic...
A fost un mic parlament. Un parlament camuflat.
Cred că ședința cea mai slabă de la Uniunea, colocviu cel mai slab la Uniunea Scriitorilor a fost colocviu din aprilie 1990. Deci, pentru că nimeni nu știa să vorbească în libertate. Nu mai era interesant să te opui.
Nimeni nu mai știa să vorbească în libertate.
Cred că da, pentru că pornirea de a vorbi liber era numele unei, era o limită de transgresat. Era un inamic în care trebuia să-i faci față. Vă aduceți aminte, erați acolo sau nu erați acolo? Nu erați acolo, noi am fost. Erau niște ședințe foarte drăguțe, foarte amabile, în care se vorbeau de casele de odihnă, de fondul de pensii, toate lucrurile foarte interesante. Dar cum ieși din... Eu cred că noi n-am realizat încă în România că am ieșit dintr-o experiență fără precedent istoric. Pentru că totalitarismul n-a însemnat doar o dictatură, n-a însemnat doar o tiranie, a însemnat, să revenim spre Ana Arendt dacă vrem, a însemnat, dintr-un punct de vedere, și o încercare de dominare totală, o intrare a acestei dominații în fiecare ins în parte.
În fibre.
În fibre, da. O dislocare în fibre. Asta eu n-am văzut scriitor care să-l intereseze acest lucru, care e fără precedent.
În vreme ce în Polonia, în Cehia, în Ungaria, chiar și în Rusia, într-o anumită
vreme. Mai ales în Rusia.
Această descompunere a individului și a societății sub comunism, din cauza comunismului în comunism, a fost descrisă, este descrisă și face în continuare obiectul unui interes niciodată scăzut.
Da, dar și nu. A făcut, e adevărat, o grămadă de lucrări din Occident și din Paris, din curentul noilor filozofi s-a hrănit, de pildă, din contestația cehă, cu ideile cehilor. Contestație de data asta ideologică și chiar filozofică. A avut un succes imens în preimplozie și după implozie mult mai puțin mare și în Rusia. Solzhenitsyn s-a vândut în super milioane de exemplare, a circulat, s-a mizdat până la nebunie și ca să trece în samizdat arhipelagul Gulag trebuie timp. Și acum avea o emisiune de televiziune hebdomadară, cred că nu mai are nici pe aia, sau s-a pus la niște ore mai trecute, așa. Nu înseamnă că nu va reveni, dar înseamnă că nici acolo acolo, cum să spun eu, fondul e făcut totuși, pentru că s-a făcut, s-a spus, s-a întors Ivan Denisovici de mai multe ori din lagăr, lucrurile au fost duse până la capăt și până a intervenit, ca peste tot de alminteri, dorința foarte omenească de a uita. De a uita un ceva foarte grav care ți s-a întâmplat. Ori pe plan individual, uitarea aceasta se cheamă amnezie și e tratată medical, iar pe plan colectiv, uitarea aceasta riscă să transforme popoarele în populație. Formula noi, ca da, el o întrebă în țan alt sens.
În aceeași termen, dacă ții minte totul, iarăși ai nevoie de îngrijire medicală.
Dar nu spun totul. Dar sunt câteva lucruri de absolută profilaxie. Dacă un torționar notoriu continuă să stea într-o vilă, iar victima lui continuă să stea nu în drumul taberii, dar și mai rău, unul având tot ce-i trebuie, celălalt neavând nimica, și nu e chemat în fața niciunui băr de niciunui tribunal, în momentul acela eu nu înțeleg de ce viitorul torționar n-ar fi chiar încurajat. Da. Dacă omori pe cineva, intri la închisoare, iar dacă omori de la 10.000 în sus, poți să fii și medaliat, s-a văzut. Acum s-a văzut, când vorbim noi, s-a văzut recent cu directorul de la Siget.
Dar nu cumva această perpetuare, această lipsă de schimbare a fost întreținută în mod paradoxal tocmai de patetismele declarațiilor anticomuniste din perioada postcomunistă?
Dar unii le găsesc destul de patetici.
Dar n-ar fi fost poate mai util?
Nu.
Ca în locul acestor declarații, în locul acestor manifestații, în locul acestor adeziuni,
cred că dacă
să fie altceva,
ascultă,
să fie de exemplu.
Da. Prima mea emoție colectivă care am avut-o în viața mea a fost în Piața Universității în 1990. Se spuneau, era un fel de emoție albă, să vrea o rupere de ceva. Tot atunci se luau semnături pe proclamația de la Timișoara. Dacă punctul 8 al proclamației de la Timișoara ar fi fost pus în aplicare, cred că eram în altă lume, nu neapărat într-una extraordinară, dar eram în altă lume. Nu este posibil să... N-am nimic contra oameni, nu vreau să-i omor, nu vreau să... E imposibil să nu există o justiție fără de care... E posibil să nu există nicio justiție, dar atunci... De ce să nu fac și eu?
Însă de atunci au trecut 8 ani, 9 ani?
Da, nică. Acum să vă întreb și eu, și... Să ne întrebăm unii pe alții și...
S-a schimbat un regim?
S-a schimbat un regim, au venit la putere cei de la care speram totul și care se opun acum la legea dosarilor, pentru că au majoritatea și ar putea să nu se opună.
În aceste condiții se poate oare vorbi de o continuare difuză, larvară a comunismului?
Nu. Se poate vorbi, cred, de o continuare a cadrelor comuniste, ceea ce nu e același lucru, a substructurilor securiste, a oamenilor care nu mai vor acum comunism, vor averi personale, vor cu totul altceva. E, comunismul nu crede într-o întoarcere posibilă în comunism.
Nu e vorba de o întoarcere, ci de o supraviețuire în alte forme și într-un alt timp. A comunismului, a reflexelor, a deprinderilor, a unei anumite mentalități.
A, mentalitatea există, bineînțeles. Mentalitatea există cum există încă fisura schizoidă în noi. Bineînțeles că mentalitatea mai există. Nu știu dacă societatea nu se schimbă pentru că parlamentul este putrezit, sau societatea nu se schimbă pentru că la toate nivelurile de putere se află vechile cadre.
Vă mulțumesc, Monica Lovinescu, pentru această convorbire.
Eu vă mulțumesc.
Doamnelor și domnilor, din arhiva postului nostru de radio, ați ascultat un interviu cu Monica Lovinescu, realizat de Mircea Iorgulescu și difuzat la 21 noiembrie 1998, în cadrul emisiunii Oameni, Destine, Istorie. Cristian Teodorescu vă mulțumește pentru atenție și vă reamintește că aici e Radio Europa Liberă.